ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հայաստանն իր հարաբերությունները սկսեց խորացնել Եվրամիության հետ 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ ակնհայտ դարձավ, որ անհրաժեշտ է դիվերսիֆիկացնել անվտանգային արտաքին քաղաքականությունը, գտնել գործընկերներ, որոնք կարող են նպաստել անվտանգության համապնդմանը։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի կողմից երկկողմ համաձայնագրի դրույթների շարունակական խախտումները կասկածի տեղ չթողեցին, որ Հայաստանի անվտանգային քաղաքականությունը լուրջ փոփոխությունների կարիք ունի։ Հայաստանի ղեկավարության մոտ հասունացավ այն ըմբռնումն ու ընկալումը, որ չի կարելի անվտանգությունն ամբողջությամբ վստահել մի երկրի, որը շարունակում է դաշնակցային խոր և ընդարձակ կապերի կառուցումը թիվ մեկ հակառակորդի ու թշնամու Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանում հասկացան, որ չի կարելի համագործակցել մի անվտանգային կառույցի հետ, որի բոլոր անդամները Ադրբեջանի սերտ դաշնակիցներն են։ Եվրամիության առանցքային անդամ առնվազն մեկ երկիր, Ֆրանսիան, դրան զուգահեռ, շարունակում էր դաշնակցային կապեր ամրապնդել Հայաստանի հետ, ընդհուպ միջև ռազմական ոլորտում ռազմական համագործակցության խորացումը։ Հայաստանի հետ համագործակցությունը սկսեցին ընդլայնել նաև Եվրամիության այլ երկրներ։ Սակայն Եվրամիությունն իր հերթին սկսեց ընդլայնել ու խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ իբրև ամբողջական կառույց։ Ռազմական ներխուժումները Հայաստանի տարածք Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տարհանումը, Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությունը փոխեցին Եվրամիության սկզբնական դրական վերաբերմունքը Ադրբեջանի նկատմամբ իբրև էներգետիկ անվտանգության այլ ընտրանքային աղբյուրի։ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունները անվերջ կրկնվող սպառնալիքները լրջորեն մտահոգեցին Եվրամիությանը։ Միությունը կրկնապատկեց անցած տարվա փետրվարին Հայաստանի սահմանային շրջաններում տեղակայված դիտորդների խումբը խոստացավ արագացնել վիզաների ազատականացման գործընթացը, մեծացրեց տնտեսական օժանդակության ծավալը և խոստացավ միջոցներ հատկացնել Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման համար։ Այս շաբաթ Եվրամիությունն այլ հարցերի թվում քննարկեց նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցը։ Եվրամիության արտգործնախարարները համաձայնեցին, որ Ադրբեջանը պետք է վերադառնա խաղաղության և կարգավորման բանակցություններին, սակայն Ադրբեջանի տարածքային վերջին պահանջները հավակնությունները Հայաստանի նկատմամբ մտահոգել են Եվրամիությանը։ Այս մասին երկուշաբթի օրը հայտնեց Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը, մտահոգություն հայտնելով նախագահ Ալիևի վերջին տարածքային հավակնությունների վերաբերյալ, Ջոզեփ Բորելը Եվրամիության նախարարների անունից զգուշացրեց Ադրբեջանին, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը անընդունելի է և խիստ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների համար։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, Եվրամիությունում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացության ղեկավար Տիգրան Բալայանն է։ Պարոն դեսպան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Սկսեմ Եվրամիության բարձր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելի այս շաբաթ Ադրբեջանին ուղղված նախազգուշացումից։ Բրյուսելից ամենաբարձր մակարդակով զգուշացրեցին Ադրբեջանի, որ տարածքային հավակնությունները Հայաստանի նկատմամբ անընդունելի են և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը խիստ կամ ծանր հետևանքներ կունենան։ Պարոն դեսպան, կարող եք ասել, որ Եվրամիությունը լուրջ մտահոգություններ ունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում, այսինքն Եվրամիությունը լուրջ վտանգ, լուրջ սպառնալիք է տեսնում Հայաստանում, Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանում հաճախ չեն պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում այս հայտարարությունները և որքան լուրջ են ընկալվում նման հայտարարությունները, որքան խիստ կարող են լինել այդ հետևանքները։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակումից մեկ օր առաջ, հիշում եք, նախազգուշացում եղավ նաև Միացյալ Նահանգներից, բայց Ադրբեջանը անտեսեց այդ նախազգուշացումը։ Ձեր կարծիքով Եվրամիությունը սպասում են նման շրջադարձի։
Բարի օր, պարոն Թամրազյան, շնորհակալ եմ հրավերով այս հնարավորության համար։ Ձեր հարցը ըստ իս ուներ երկու հարց տվեցիք, սկսեմ առաջինի պատասխանից, այդ մտահոգությունները ինչի արդյունքում են ձևավորվել և արդյոք կարող են Ադրբեջանին սպասել լուրջ հետևանքներ։ Գիտեք, այս հայտարարությունները Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ անվտանգության սատարելու վերաբերյալ նոր չեն։ Եթե հիշում եք Արցախում էթնիկ զտումից հետո կամ վերջին էթնիկ զտման վերջին փուլի մեկնարկից հետո սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի ազգային տոնի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցավ նիստ, որին ելույթ ունեցան ոչ միայն պարոն Բորելը, այլև Եվրամիության հիմնադիր անդամ Ֆրանսիա եւ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները, այնտեղ եւս զգուշացումներ հնչեցին, այնտեղ եւս դատապարտումներ հնչեցին, բայց դա պարոն Ալիևին եւ իր ռեժիմի ներկայացուցիչներին հերու չպահեց նոր տարածքային նկատումներ հնչեցնելուց, դա հերու չպահեց պարոն Ալիևին կոնսոլիդացնելու էթնիկ զտումը իր կազմակերպած իր եւ իր դաշնակիցների հետ, եւ այս պարոն Բորելի վերջին հայտարարությունը այդ հայտարարությունների շարքում հարկավոր է դիտարկել, որ եւ նաեւ ես այստեղ կկապեի իհարկե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողում տեղի ունեցած զարգացումները, որոնք փաստացի արդյունք են կամ ավելի շատ հետևանք են Ադրբեջանի այդ մեղմը անվանենք անպատասխանատու եւ ագրեսիվ վարքագծի, այսինքն պարոն Ալիևը իրան ցանկանում է պահել որպես ամենա այունարբու բռնապետը, դաժան բռնապետ, ինչ ուզի անի, թե նա երկրի ներսում, թե երկրից դուրս իր հարևանների հետ, եւ նաեւ գիտեք, որ բազմաթիվ փաստեր կան, որ Ադրբեջանի կառավարության պատվերով վարձ ու մարդասպաններ փորձել են հաշվեհարդարներ տեսնել արտերկրում ապրող, այդ թվում Եվրոպայում ապրող ադրբեջանցի ինդիմադիրների հետ, բայց ընդունվել որպես առնվազն ժողովրդավարական երկրի ներկայացուցիչ եւ այլն, եւ այս ամենը հարկավոր է դիտարկել հենց այն կոնտեքստում, եթե նայենք պատմական տեսանկյունից, կարող եմ ասել, որ օղակ Ադրբեջանի շուրջ կամ Ալիև ռեժիմի շուրջ գնալով սեղմվում է, թե ինչքան ռեսուրս նրանք ունենան դիմադրելու, չեմ կարող ասել, եւ այստեղ մի հիշատակում էլ ցանկանում եմ անել, որ գիտեք, սովորաբար այսպես մտայնություն կա, եւ դա նաեւ Եվրոպական միությունում, Միացյալ Նահանգներում, այլ երկրներում մի այսպեսի նարատիվ կա, որը ըստիս բավականին տեղին չէ կամ փուչ է, որ քանի որ Ադրբեջանը գազ եւ նավթ է վաճառում եվրոպական երկրներին, ապա եվրոպական երկրները կաշկանդված պետք է լինեն եւ պետք է իրենց աչքերը փակեն, թույլ տան Ալիևին անել ինչ ցանկանում է։ Ես կարծում եմ, որ դա ամբողջովին հակառակն է հենց Ադրբեջանի կողմից նավթի եւ գազի վաճառքը եվրոպական երկրներին, Ադրբեջանի եւ Ալիևի ռեժիմին սարքում է շատ ավելի խոցելի, որտեղ եվրոպական երկրները նրա ամենամեծ հաճախորդներն են, նրա ամենամեծ գնորդներն են, եւ ինքը չունի ոչ ենթակառուցվածքներ, ոչ հնարավորություն արտահանելու իր աճախաձրածնային Ադրբեջանի ժողովրդի աճախաձրածնային պաշարները Չինաստան կամ Հնդկաստան, եւ սա անկյունաքարային իրավիճակ է, որը կարծում եմ նաեւ եվրոպացիները պետք է օգտագործեն։
Պարզապես Ղարաբաղի շրջափակման ու դրան հետեված Ադրբեջանի հարձակման եւ Ղարաբաղցիների բռնի տեղահանության ժամանակ դուք հանդես եկաք բազմաթիվ հարցազրույցներով, եվրոպական առաջատար լրատվամիջոցներում ներկայացրեցիք փաստերով, թե ինչ է տեղի ունեցել Ղարաբաղում։ Դուք նաև այն դիվանագետն եք, որը Հայաստանի մտահոգություններն էր փոխանցում Եվրամիության գործադիր և օրենսդիր մարմիններին, հակադարձում էիք ադրբեջանական կարողությանը, որը նույնպես ակտիվ է իդեպ։ Ինչպես էր Եվրամիությունում ընկալվում հայկական կողմի փաստարկները, հավատում էին։
Որևիցե Եվրամիության պաշտոնյայի, Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից երբևիցե հայկական կողմի մտահոգությունները կասկածի տակ չեն դրվել։ Այն բոլոր զգուշացումները, որ մենք ամիսներ շարունակ շրջափակումից ի վեր անում ենք, որ սա ծրագրված էթնիկ զտման քաղաքականություն է, սա նպատակասլաց պայմանավորվածություն է Ադրբեջանի բռնապետի եւ նրա դաշնակիցների միջեւ, որպեսի էթնիկ զտման ենթարկեն Լեռնային Ղարաբաղը, իր հետևանքներով նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի համար ոչ ոք կասկածի տակ չէր դնում։ Պարզապես հատկապես Եվրամիության գործադիր մարմինների մեր գործընկերները նշում էին, որ ամեն դեպքում դեռ հույս կա, իրենք հույս են փայփայում, որ հնարավոր է Ադրբեջանին բերել կառուցողական դաշտ, որպեսզի բանակցվի, եւ այդ փաստորեն ես չեմ վարանի կոչել դա ուխտադրուժ եւ խաբեությունը, որ մեկ օր առաջ ընդամենը Լաչինի միջանցքով եւ Աղդամից այդ մեկական մեքենաները 100 հազարից ավելի բնակչության համար սոված բնակչության համար բաց թողնվեցին դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, դա նաև ինչ որ կարելի ասել քայլ էր ուշադրությունը շեղելու եւ ինչ որ պոզիտիվ բան ցույց տալու համար, ինչը նաև կարելի է օրինակ անվանել դեկտեմբերի վերջին COP29-ի այդ Ադրբեջանի հյուրընկալության մասին հայտարարությանը եւ Հայաստանի կողմից իր առարկության վերացմանը, ի փոխանակում 32 մեր հայրենակիցների, որոնք Բաքվի զնդաններում ապօրինաբար պահվում էին, ես կարծում եմ արդեն եվրոպական մեր գործընկերների մոտ այդ պատրանքները, որ Ալիևին անձնապես եւ նրա ռեժիմին հնարավոր է բերել կառուցողական դաշտ, այսպես ասած բարի կամքի միջոցով կամ քայլերով, որոնք կարող են ցույց տալ Ադրբեջանին, թե ինչ հետևանքներ քայլերով, որոնք կարող են ցույց տալ Ադրբեջանին այն դրական արդյունքները, որոնք կարող են արձանագրվել, այդ պատրանքները արդեն եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա կամաց-կամաց ծրվում են, եւ սա նաեւ ապացույց է հենց Պարոն Բորելի հայտարարությունը, հենց այս ամենի ապացույց է, բայց նաև միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Եվրոպական Միությունում հունիս ամսին ընտրություններ են, ձևավորվելու են նոր հանձնաժողով, ձևավորվելու նոր խորհրդարան, գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ են լինելու այս տարվա ընթացքում, եւ հաշվարկը ըստիս բավականին հստակ է Բաքվում, որ իրենք փորձելու են հնարավորինս հետաձգեն եւ նվազեցնեն ճնշումը առաջընթաց ապահովելու Հայաստանի հետ բանակցային գործընթացում խաղաղության համաձայնագրի, ինչի մասով ես իհարկե մանրամասներ չեմ ներկայացնի, որտեւ իմ ղեկավարը, արտաքին գործերի նախարարը, բավականին հանգամանալից նաեւ վերջին ասուլիսին խոսել է այդ բանակցային գործընթացում, եթե ավելի ճշգրիտ անվանենք, Ադրբեջանի հստակ քայլերի այդ բանակցային գործընթացը տապալելու վերաբերյալ։
Հանդեսպան, 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը անակնկալ կերպով հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը, որի շուրջ հայ դիվանագետները բանակցություններ էին վարում մի քանի տարի, առնվազն 3 տարի։ Նախկին նախագահ փոխարենը միացավ Մաքսային Միությանը, թաղելով Հայաստանի եվրոպական երազանքը։ Այսպիսով այն հարաբերությունները, որոնք աստիճանաբար հաստատվում էին Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև, եթե մեղմ ասենք, սառեցվեցին։ Վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ փոխվեց, Հայաստանի վստահելիությունը իբրև բանակցող կողմ, իբրև գործընկեր զգալիորեն թուլացավ։ Այն ժամանակ ես հիշում եմ իմ մասնավոր զրույցներից Եվրոպայում Հայաստանը ներկայացնող դիվանագետները նույնպես հիասթափություն ապրեցին կառավարության այդ քայլից։ Հիմա մենք տեսնում ենք հակառակ գործընթացը, Հայաստանի նկատմամբ գործընկերային վստահելիության վերականգնում, իբրև փորձառու դիվանագետ։ Ինչպես կգնահատեք այս փոխակերպությունը, խնդրեմ։
Ես այդ ժամանակահատվածում արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն էի, եւ ես պետք է ասեմ, որ այո, Հայաստանը չստորագրեց ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ խորը եւ համապարփակ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, բայց մի փոքր այստեղ պետք է մցնեմ հավելում, Հայաստանը չի հրաժարվել դրանք ստորագրելուց։ Պարզապես Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունը, որ մենք նպատակադրված ենք անդամակցելու այն ժամանակ Մաքսային Միությանը, որը հետագայում դարձավ Եվրասիական միություն, մեզ բերեց, կանգնացրեց մի իրավիճակի առջև, երբ զուտ առևտրային քաղաքականության, տարիֆային քաղաքականության տեսանկյունից մենք չենք կարող համատեղել այդ երկուսը, չնայած եթե հիշում եք այն ժամանակվա նախագահի աշտակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը հենց հաջորդ օրը հայտարարություն արեց, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել այնուամենայնիվ այդ երկու փաստաթուղթը, քանի որ դեռ գործընթացը չի սկսվել Մաքսային Միության անդամակցելու շուրջ բանակցությունների, եւ ես մի գաղտնիք այսօր կարող եմ բացել, եթե չեմ սխալվում, իսկ Ազատություն ռադիոկայանը դրա մասին հաղորդել էր, փետրվար սեպտեմբերի 4-ին արտգործնախարարը արդեն Բրյուսելում էր, փորձելով բանակցել հնարավորինս ինչ կարելի է փրկել այդ համաձայնագրից, եւ հանդիպում եղավ այն ժամանակվա online-ման եւ հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ, մոտ 4 ժամ տևեց այդ հանդիպումը, որի արդյունքում փաստացի որոշում կայացվեց եւ Վիլնյուսի գագաթաժողովում այդ տարվա մենք փոխանակեցինք տեքստերը, բանակցված տեքստերը նամակներով, Քեթրին Էշտոնը, որ այն ժամանակ բարձր ներկայացուներ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության, որը դրվեց հիմա մեր, երբ մենք անվանում ենք, որ խոր եւ համապարփակ համագործակցության մասին համաձայնագիրը, դա Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների սահմանադրությունն է, որը այդ բանակցված տեքստերը ընկան այսօր գործող համաձայնագրի հիմքում։ Միևնույն ժամանակ ես պետք է համաձայնվեմ ձեր հետ, որ այո, Հայաստանի որոշումը լուրջ այսպես թերահավատություն առաջացրեց մեր եվրոպացի եւ ոչ միայն եվրոպացի գործընկերների մոտ, այդքան մի քանի տարի բանակցված փաստաթղթի առումով, այո, Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության համակարգում եւս կային դժգոհություններ եւ բավական մեր ներսի քննարկումներում իհարկե դրանք բավականին հնչեղ էին, բայց միևնույն ժամանակ հստակ հասկանալի էր, թե դիվանագետների համար, որոնք եղել էին այդ գործընթացների երկու գործընթացի մասեր, եւ նաեւ մեր եվրոպացի գործընկերների համար, ինչի կայացվեց այդ որոշումը, հա, չգնալով հիմա մանրամասների մեջ, զուտ մի դրվագ բերեմ, որ այդ սեպտեմբերի 3-ի որոշումից մի քանի շաբաթ առաջ, եթե չեմ շղալվում, օգոստոսի 16-ին Ռուսաստանի նախագահը այցելում էր Բաքու եւ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի բռնապետի հետ, Ադրբեջանի բռնապետը ասաց, որ գիտեք, մամուլում հրապարակումներ կային, թե թե մենք Ռուսաստանից 1 միլիարդի զենք ենք գնել, այդ տեղեկությունը իրականությանը չեն համապատասխանում, մենք 4 միլիարդի զենք ենք գնել Ռուսաստանից։ Եվ պարոն Պուտինը հաստատեց այդ փաստը նստած Ալիևի կողքին։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցի երկրորդ մասին, ես համաձայն չեմ այն տեսակետի հետ, որ Հայաստանը կատարում է շրջադարձ դեպի արևմուտք եւ այդ շրջադարձը կատարվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հաշվին։ Ոչ։ Հայաստանում կատարում է շրջադարձ դեպի իր ազգային շահերը եւ իր ազգային շահերի վրա հիմնված արտաքին քաղաքականություն։ Եվ Ռոմի ստատուտի վավերացումը դա հենց այդ ազգային շահերի վրա հիմնված արտաքին քաղաքականության արտացոլումն է, որը մենք եկեք անկեղծ լինենք, մենք սահմանափակել ենք մեր ազգային շահերի վրա հիմնված որոշակի գործողություններ, Հռոմի ստատուտը թողնենք մի կողմ, դրանք փոխարինելով կամ փոխանակելով Ռուսաստանի կողմից ստացված անվտանգային երաշխիքներով, որոնք փաստորեն չգործեցին, եւ մենք պարզապես պարտավորված ենք գտնելու նոր միջոցներ ապահովելու մեր արտաքին գոյաբանական անվտանգությունը։ Այդ գոյաբանական անվտանգության բաղկացուցիչներից մեկը մենք համարում ենք միջազգային իրավական համակարգը, եւ միջազգային քրեական դատարանը այդ միջազգային իրավակարգի մաս է։ Եվ ես նոր ինչը բազմիցս պնդել եմ ռուս գործընկերների հետ քննարկումների ժամանակ, ինչպես Հաղագայում իմ նախկին ծառայության վայրում, այնպես էլ Բրյուսելում, որ Հռոմի ստատուտի վավերացումը Հայաստանի կողմից որևիցե կապ չունի Ռուսաստանի եւ այն ամենի հետ, ինչ կատարում է Ռուսաստանն ու Ուկրաինան կամ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ։ Բացարձակապես մեր Հռոմի ստատուտի վավերացումը կապ ունի անմիջական վտանգի հետ, ագրեսիայի վտանգի հետ Հայաստանի դեմ մեր հարևանի կողմից, որը չի հանգստանում, որտեվ ցանկացած ցանկացած այսպես կոչված նման կարգի ռեժիմ ֆրանսերենում մի լավ արտահայտություն կա, raison d'être, որը օգտագործվում է նաև անգլերենում, գոյության իմաստը։ Այդ ռեժիմի իմաստը դա ճշտամանքն է։ Եվ մենք հասկացանք, որ Արցախի էթնիկ զտումով ֆանք չեն բավարարվում։ Հիմա նոր նպատակներ են արել եւ մեր առաջնային կառավարության իշխանությունների դիվանագիտական ծառայության այլ մարմինների պետական կառավարման, այլ մարմինների առաջին հերթին նաև մեր պաշտպանության նախարարության բանակի գլխավորագույն խնդիրն է դիմակայել այդ մարտահրավերներին, որը որոնց դիմաց փաստորեն մենք միայնակ ենք թողած, մեր դաշնակցային կամ դաշնակցային պարտավորությունները այլ երկրների մեր հանդեպ եւ հակառակը, ինչպես նաեւ այսինքն հակառակը գործեց Ղազախստանում, տեսակ դա գործեց, մեր պարագայում չգործեց, եւ մենք պարզապես պարտավոր ենք իրականացնել այն քայլերը, որոնք թեկուց փոքր ծավալով կարող են օգնել մեզ մեծացնելու մեր անվտանգությունը եւ երաշխիք ոչ ոք չի տալուս, բայց դրանք մեխանիզմներ են, միջազգային իրավական մեխանիզմներ են, որոնք կարող են օգտագործվել։
Այո, պարոն Դեսպան, Հայաստանի վարչապետը եվրոպական խորհրդանում նշեց, որ այնտեղ իր ելույթում նշեց, որ Եվրամիությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին աջակցող առանցքային Եվրամիությունը, ուրեմն Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին աջակցող առանցքային գործընկերն է, բայց ես ցանկանում եմ, որ դուք հատկապես խոսեք Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման հարցում Եվրամիության ներգրավվածության մասին։ Վարչապետը Եվրոպական խորհրդանի ելույթում ասաց, որ Եվրամիությունը առաջին անգամ ներգրավեց Հայաստանի անվտանգային օրակարգում, երբ երկարաժամկետ քաղաքացիական առաքելություն տեղակայեց Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանին անվտանգային իրավիճակը դիտարկելու նպատակով։ Ես ուղղակի մեջբերում եմ հենց նրա ելույթին, բայց նա Եվրամիության անվտանգային ներգրավվածության օրակարգում թվարկեց նաև Հայաստանի հարավային մարզերի դիմակայունության բարձրացումը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, ինչ նկատի ուներ։
Դրանք, այո, Եվրամիության առաքելության մասով, որը իբջայոց Եվրոպական միության մեր գործընկերներն են զարմացած, թե ինչ արագությամբ որոշումները կայացվեցին եւ տեղակայվեց դա, ինչը բխում էր նաեւ այն իրական անվտանգային սպառնալիքից, որ ադրբեջանական ներխուժումը եւ Հայաստանի տարածքների օկուպացիան ներկայացնում էր մեր համար։ Եվրամիության առաքելությունը ոչ միայն որոշակի կայունացնող դերակատարություն է ստանձնում այդ սահմանային իրավիճակը ոչ թե վերահսկելու, այլ Բրյուսելին տեղեկացնելու սահմանային իրավիճակի եւ զարգացումների մասին, բայց նաեւ դու գիտեք, որ Եվրոպական միությունը, այսպես կոչված Team Europe-ի շրջանակներում փորձում է բարձրացնել Սյունիքի դիմակայությունը տարբեր տնտեսական ծրագրեր իրականացնելով, աշխատատաղեր ստեղծելով։ Ես նաև անվտանգային առումով կառանձնացնեմ երկու անկյունաքարային ձևաչափ Եվրոպական միության գործիքներից։ Մենք անցյալ տարվա հունվարին մեկնարկեցինք անվտանգության շուրջ խորհրդատվությունները Եվրոպական միության հետ, որոնց շարունակությունը եղավ նոեմբեր ամսին արդեն Բրյուսելում, այսինքն անցած տարի միայն երկու փուլ անվտանգային խորհրդակցությունների մենք ունեցանք, ինչպես նաև կարևորագույն մի նոր իրողություն, որ Եվրամիության խորհուրդը հավանություն տվեց Եվրոպական խաղաղության գործիքի ներքո Հայաստանին ոչ ռազմական բնույթի աջակցություն հատկացնելու վերաբերյալ։ Որոշակի զարգացումներ կան այս առումով, բայց ես նախընտրում եմ չմանրամասնել այդ մասին, քանի որ խոսքը գնում է նաև պաշտպանության նախարարության ուղղության մասին։ Ես կարծում եմ, որ որքան քիչ մենք խոսենք պաշտպանության նախարարության կարողությունների բարձրացման մասին, պաշտպանության նախարարության եւ այլ երկրների համագործակցության մասին, այդքան մեր անվտանգային համակարգը կշահի եւ հնարավորություն կտա ավելի զարգանալու։
Բավական է, երբ ասում եք ոչ ռազմական, հավանաբար ոչ թե ոչ ռազմական, այլ ոչ հարձակողական, այդ ճիշտ եմ ես։
Ոչ ռազմական։
Ոչ ռազմական, այո։
չէ, խոսքը
այո, խնդրեմ,
այլ ընդհանրապես ռազմական գործողությունների հետ կապ չունեցող, կարծում եմ, որոշակի աջակցության մասին է, բայց դա իհարկե եվրոպական կողմի ծրագիրն է եւ եվրոպական կողմը կարող է իրեն իրավունք վերապահել, հրապարակելու կամ չհրապարակելու այն թեմաները, որ մենք քննարկում ենք այդ ձևաչափով։
Պարոն Բալայան, բայց մենք գիտենք, որ Եվրամիության առանձին երկրներ, ոչ թե Եվրամիության կառույց, այլ առանձին երկրներ, Ֆրանսիան եւ մի շարք այլ երկրներ օգնում են, ռազմական օգնություն են ցուցաբերում Հայաստանին, մասնավորապես Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև կնքված, վերջերս կնքված ռազմական համագործակցության այդ համաձայնագիրը բավական լուրջ իրադարձություն է, այդպես է, չէ՞, եւ հավանաբար կարելի ակնկալել, որ ապագայում էլ նման հնարավորություններ կստեղծվեն այլ երկրների կողմից, օրինակ Հայաստան, Հունաստան, կա նաեւ խոսակցություն, որ Իսպանիան կարող է նման օգնություն ցուցաբերել, ինչ այս մասին որևէ բան կարող եք ասել։
Որոշակի տեղեկատվության տիրապետում եմ, բայց ոչ այն աստիճանի, որ կարող եմ երկկողմ ռազմական կամ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին խոսել ձեր եթերում, հատկապես հաշվի առնելով նախորդ հարցին իմ պատասխանի վերջին մասը։
Վարչապետն իր ելույթում, հիմա ես ևս մեկ մեջբերում եմ ուզում անել, այդ կարող եմ ասել պատմական ելույթ էր եվրոպական խորհրդարանում, որևէ հայ ղեկավար նման պատվի չէր արժանացել, վարչապետն իր ելույթում
տարածքի ղեկավարներից միայն Մոլդովան, Ուկրաինան եւ Վրաստանի նախկին ղեկավարներից մեկն էր նման պատվի արժանացել, հրավեր ստանալու ելույթ ունենալու պլենարնեստին Եվրախորհրդանի, ու կարող եմ ձեզ հաստատ կադրերը տեսել եք, թե ինչքան լիքներ դալիճը։
Այո, այո, ես այնտեղ նաեւ դուք եք ներկա։ Վարչապետն իր ելույթում հայտարարեց, թե պատրաստ է այնքան մոտենալ Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը պատակարար կգտնի, մոտավորապես այսպես է ասել։ Այս եզրույթը կարելի է մեկնաբանել իբրև Եվրամիությանը միանալու երազանքի կամ եվրոպական իղձերի ձգտումների արտահայտություն, այսինքն կարող ենք ասել, որ Հայաստանը ամենաբարձր ամբիոնից պատրաստակամություն է հայտնում դառնալ Եվրամիության թեկնածու երկիր, ինչպես ասենք Վրաստանն է դարձել, ի վերջո Եվրամիության անդամ դառնալու նպատակով, եթե Եվրամիությունը նման ցանկություն իհարկե հայտնի։ Ինչպես կմեկնաբանենք այս հայտարարությունը, դեպ Հայաստանի արտգործնախարարը հենց այդպես էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը եվրոպական իղձեր, եվրոպական ձգտումներ ունի, ինչը սա հենց European aspirations նշանակում է, որ եթե մի երկիր ունի եվրոպական այդ ձգտումներ, ուրեմն մտադիր է ինչ-որ մի ժամանակ նաև միանալ Եվրամիության։ Խնդրեմ, ինչ կարող եք ասել։
Հայաստանի արտգործնախարարը նախ հայտարարել է, որ Հայաստանի ժողովուրդը ունի եվրոպական իղձեր, դիմանությունը սիրում է ճշգրտություն բառերի մեջ, ձևակերպումների մեջ, իսկ վարչապետի հայտարարությունը շատ հստակ էր, կարծում եմ, եւ որովիցե մեկնաբանության կարիք չկա։ Այն հանձնարարականները, որ ես որպես Եվրամիությունում Հայաստանի առաքելության ղեկավար ունեմ, դա հնարավորինս ջանքեր գործադրել, որ այն իրավական փաստաթուղթը, տվյալ պարագայում խորը համապարփակ գործընկերության մասին համաձայնագիրը հնարավորինս կիրարկվի, եւ կարծում եմ այն, օրինակ դեկտեմբեր ամսից մենք ունեցանք այդ Եվրոպական հանձնաժողովի եւ արտաքին գործերի Եվրոպական ծառայության համատեղ այցելությունը, համապատվիրակության համատեղ այցելությունը Հայաստան, փաստահավաք այցելությունը Հայաստան, որի արդյունքում հիմա Եվրոպական կողմը մշակում է գործընկերության նոր առաջնահերթություններ անվանման տակ փաստաթուղթը, որի նպատակը հենց մեծ օժանդակել իրականացնելու այն իրավական կամ ավելի մոտենալու կատարմանը այն իրավական պարտավորությունը, այն իրավական փաստաթղթերի, որ Հայաստան եւ Եվրամիությունը իրար հանդեպ ունեն, հա, ինչ վերաբերում է Հայաստանի թեկնածուի կարգավիճակ ձեռքբերելու մասին հարցին, այսօր մենք ունենք հստակ քաղաքականություն, խորացնել Եվրամիության հարաբերությունը, Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը, գործընկերությունը այնքան այն աստիճանի, որքան դրանք կհամապատասխանեն Հայաստանի ազգային շահերին, հա? Մեր ազգային շահից այս պահին բխում է ամբողջությամբ իրականացնել դրույթները մեր համազայնագրի եւ այն սեկտորալ համագործակցության տարբեր ծրագրերի, որ Հայաստանը համագործակցում է, ու բացի հիմնական համազայնագրից կան տասնյակ այլ ծրագրեր, որ Հայաստանը փորձում է, որ Հայաստանը համագործակցում է Եվրամիության հետ։ Մի օրինակ, մի նախաձեռնության մասին չգիտեմ, սա մասին հրապարակային խոսենք թե չէ, խաղաղության խաչմերուկը մենք փորձում ենք ներառել Եվրամիության նոր նախաձեռնության գլոբալ դարպասներ, Global Gateways այդ նախաձեռնության մեջ, որը հենց իր Global Gateway դա իր նպատակը հենց կապուղիներն են, հա, խաղաղության խաչմերուկի կապուղիները, որը մեզ թույլ կտա նաև ներգրավելու ներդրումներ ոչ միայն Եվրոպական միությունից այս ծրագրի իրականացնելու համար։ Իհարկե, այստեղ կա, այսինքն անկյունաքարային հարցը Հայաստանի եւ Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումն է եւ հաղորդակցության ուղիների վերագործարկումը, ինչը քաղաքական հարց է արդեն։ Հիմա արդյոք գլոբալ մեջ խաղաղության խաչմերուկի ներառումը թույլ կտա հավելյալ ճնշումներ գործադրել, հավելյալ աջակցություն ապահովել մեր հարևանների հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Ես կարծում եմ, այո։
Ակնհայտ է, որ Եվրամիության պահանջները թեկնածու երկրից դառնալու ճանապարհին շատ բարդ է եւ բազմաբնույթ։ Եվ հիմա այն, ինչ որ Հայաստանը ունի այդ գործակցության մասին ավանդագրեր, նույնպես բավական այդպես լուրջ պահանջներ է դրված։ Այստեղ ոչ միայն ժողովրդավարության, մամուլի ու խոսքի ազատության ցուցիչներն են կարող, այլ նաև դատական իշխանությունների անկախությունը, դատարանների ու դատավորների անկախությունը, այդ մարմինների վրա գործադիր ճնշումների, գործադիրի ճնշումների սպառ բացակայությունը, կան նաև այլ չափորոշիչներ սոցիալական ոլորտում, ազգային եւ այլ փոքրամասնությունների նկատմամբ հանրության հանդուրժողականության աստիճանի վերաբերյալ, տնտեսական ոլորտում օլիգարխիկ համակարգի վերացումը, տնտեսական ու քաղաքական հողանավորշության վերացումը, ժողովրդավարական անստատությունների կայացումը նույնպես Եվրամիության առանցքային պայմաններից են։ Շատ հարցերում Հայաստանը լուրջ հաջողությունների է հասել, լուրջ հաջողություններ է արձանագրել, սակայն ինչպես կառավարությունը ընդունում, անելիքներ դեռ կան։ Որքան պատրաստ կլինի Հայաստանը, եթե Եվրամիության թեկնածու երկիր դառնալու հարց ծագի։ Օրինակ, շատ հարցերում Հայաստանը շատ ավելի առաջ է, քան Վրաստանը, այդ տարբեր միջազգային հարցումների արդյունքներն են վկայում, այսինքն ինչն է խանգարում, որ մենք նման մտադրություն ունենանք կամ նման ցանկություն հայտնենք։ Ի վերջո դա լինելու է, եթե այս սերունդը չի անելու, ապա հաջորդ սերունդը անպայման նման իղձ երազանք արտահայտելու է։ Ես գիտեմ, որ հայ երիտասարդությունը շատ է ցանկանում լինել հենց եվրոպական ընտանիքի անդամ։ Խնդրեմ, պարոն Դեսպան։
Իհարկե, այն, ինչ որ նշեցիք, դա պարզապես բարի ցանկություններ չեն։ Մի գուցե, բայց այդ արդյոք այսօրվա քաղաքական կոնֆիգուրացիան մեզ թույլ է տալիս իրատեսորեն մտածել դրա մասին։ Նույնայնիվ, օրինակ, Եվրոպական միությունում քննարկումները ոչ միայն նոր տեխնացու երկրների վերաբերյալ, այլև հենց Եվրամիության արդեն անդամ մոտ 10 տարի անդամ դարձած երկրների վերաբերյալ։ Եվ կարծում եմ, եւ սա իմ կառավարության, իմ գերատեսչության դիրքորոշումն է, որ մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք այն իրավական փաստաթուղթը, որ այսօր դրված է մեր համագործակցության հիմքում, դա իրականացնելու առումով։ Դուք նշեցիք տնտեսական, իրավական, մարդու իրավունքների մասով չափորոշիչներ, հա, որոնք նախատեսված են այդ համաձայնագրով։ Ես դեզ այլ բաներ ասեմ։ Օրինակ, շենքերի մուտքերում հրշեջ անվտանգության վերաբերյալ ստանդարտներ, մեքենաներում այդ փրկության կոճակի, սոս կոճակի առկայություն եւ դրանց արձագանք, շատ-շատ ստանդարտներ կան, որ պարզապես այսօրվա իրողությունների համեմատ Հայաստանում դրանք մենք մի քանի տարի, միգուցե տասնամյակ պետք է աշխատենք, որ սեպան իրականացնենք։ Հա, եւ այսօր հայտարարել ասել, այ մենք ուզում ենք դառնալ անդամության թեկնածու Եվրամիության, որտեղ մեր երիտասարդությունը ցանկանում է, մենք էլ ենք ցանկանում եւ այլն, դա այս պահին ժամանակավրեպ է։ Մենք ուզում ենք, որ հայ ժողովուրդը, Հայաստանում բնակվող մեր հայրենակիցները լավ ապրեն։ Եվ տեսնում ենք Եվրամիության համագործակցությունը, նոր հորիզոնները, այդ իրավական հիմքի իրականացումը, իրավական հիմքի ամբողջությամ գործարկումը որպես դրա բաղկացուցիչ մաս։ Ես ձեզ օրինակ մի քանի օրինակ բերեմ, հա, ես Եվրոպա մոտը սեպտեմբեր ամսից չի եղել Երևանում, հիմա եկել եմ եւ միգուցե շատ քննադատներ կհայտնվեն, բայց գիշերը ժամանել եմ երեք Երևան, Երևանի փողոցների մաքրությունը զնից Բրյուսելի փողոցներից ավելի լավ էր։ Օթանավակայան ճամպրուկների աշխարհում ես եղել եմ երևի աշխարհի մոտ 100-ից ավելի օթանավակայաններում, ճամպրուկներ ստանալը այդպես արագ, ինչպես Երևանի օթանավակայանում կազմակերպվում, չկա ոչ միտեղ։ Հիմա սրանք բաներ են, որոնց սա միգուցե պրիմիտիվ բաներ եմ ասում, շատ պարզունակ բաներ են, բայց ես ամառը հնարավորություն ունեցելու ճամփորդելու դեպի Գյումրի այդ նոր ճանապարհով, դրանք նիդերլանդական որակից, նիդերլանդական ճանապարհները հայտնի են իրանց որակներով, նիդերլանդական որակի ճանապարհներ են։ Մենք ունենք պոտենցիալ, այսինքն մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ կառուցել այնպիսի ենթակառուցվածքներ, որոնցից կօգտվեն մեր քաղաքացիները, բայց նաև կօգտվի մեր տնտեսությունը։ Այդ օթանավակայանի օրինակը դրա համար բերեցի, հա, հիմա տրանզիտ հնարավորություններն էլ աճել են Երևանի օթանավակայանով։ Ի նկատի ունեմ, այո, այդ բարի ցանկությունները, ամբիցիաները շատ լավ են, բայց մենք ունենք իրողություններ, որոնց հետ պետք է հաշվի նստենք, ու այդ իրողությունը ենթադրում է այն, որ մենք ունենք գոյաբանական վտանգներ, որոնց պետք է առերեսվենք, եւ այդ գոյաբանական վտանգներին առերեսվելը, դիմակայելը նշանակում է այսօր աշխատել օր ու գիշեր առանց հանգստյան օրերի եւ նորմալորված ժամերի, որպեսզի կարողանանք դիմակայությունը մեր ապահովել, այ դիմակայությունիկի դիմակայությունը, Հայաստանի մյուս մասերի դիմակայությունը, սա ինձ մեր գլխավոր խնդիրն է, ու Եվրոմիության հետ համագործակցությունը ամբիցիաներով չափավոր կամ շատ ավելի ուրճացված հենց այս նպատակին են ծառայում։
Այո, պարոն Դեսպան, հիմա Հայաստանը թևակոխել է իր համար չափազանց ծանր մի շրջան, երբ նախկին դաշնակիցը այլևս դաշնակից չէ, ինչպես դուք նշեցիք քիչ առաջ, եթե չասենք ավելին, երբ նախկինում դրսի աշխարհի համար փակ հարավային Կովկասը կրկին բացվել է արտաքին աշխարհի առջև, նոր մրցակցություն է ծավալվել տարածաշրջանային մեծ պետությունների մի կողմից, ասենք Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը, մյուս կողմից Եվրամիության, Ֆրանսիա և Միացյալ Նահանգների միջև։ Ավանդական դաշնակիցը Ռուսաստանը այլևս անվտանգային ծածկոց չի հանդիսանում Հայաստանի համար։ Ավելի հաճախ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանը հանդես է գալիս Ադրբեջանի և Թուրքիայի տարածաշրջանային շահերի դիրքերից, ինչը վկայում է այն մասին, որ այդ երեք երկրների միջև շահերի որոշակի ներդաշնակություն կա, և որքան էլ փորձում է Հայաստանը խաղաղության ծրագրեր առաջարկել, համարվել տարածաշրջանային դասավորումներում, հարմարվել այդ հարաբերություններում, և այդ հարաբերությունների կառուցման փորձերն առայժմ չեն իրականանում, այս մասին է մտահոգությունը։ Միակ հույսը արևմտյան երկրներն են, Եվրամիությունն է ու նաև տարածաշրջանից դուրս գտնվող մի շարք երկրներ, այդ թվում Հնդկաստանը, որն այժմ դարձել է Հայաստանի գլխավոր զենքի մատակարարը։ Ինչ ուղղություններով է կառուցվելու Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն առաջիկա մի քանի տարում, նկատի ունենալով ահա այս անվտանգային մարտահրավերը, եթե հնարավոր է մի քիչ մանրամասն, խնդրում եմ պարոն Դեսպան։
Նայեք, արտաքին գործերի նախարարության համար արտաքին քաղաքականություն կառուցելու հիմքը դա կառավարության ծրագիրն է, հա՞։ Սա այն անկյունաքարային փաստաթուղթն է, որը դրված է մեր արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Իհարկե, որոշակի մոդիֆիկացիաներ միշտ կարող են արվել հաշվի առնելով իրողությունները, օրինակ Արցախում տեղի ունեցած էթնիկ զտումը և դրանից հետո առաջ եկած վտանգները, այդ թվում փախստականների, Հայաստանում փախստականների ամենա բանալ կյանքի գործունեության աշխատատեղը եւ այլն կառուցման, ստեղծման եւ տների կառուցման համար։ Դրանք փոփոխություններ են մցնում։ Հիմա անդրադառնալով այդ աշխարհաքաղաքական զարգացումներին եւ Հայաստանի փորձերին, դրանց հաջողությանը կամ անհաջողությանը, մենք հստակ տեսնում ենք եւ կարծում եմ եւ վարչապետի եւ արտգործնախարարի հրապարակային հայտարարությունները այս մասին բավականին խոսում են, բավականին անկեղծ են եւ դա այն նույն թեզերն են, որ մենք քննարկում ենք նաեւ փակ դռների հետեւում անցյալ շաբաթ կիրակի Վեննայում դեն արտգործնախարարի ղեկավարությամբ ԵՄ-ում եւ Հյուսային Ամերիկայում հավատարմագրված մեր դեսպանների հերթական խորհրդակցությունն էր։ Հստակ է, որ Ադրբեջանը իր այս ղեկավարության օրոք իր քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ չի փոխելու։ Հստակ է, որ Թուրքիան ամբողջությամբ սատարում է Ադրբեջանին, Ալիևին, եւ տեսանելի ապագայում դա չի փոխվելու։ Հստակ է, որ Ռուսաստանը իր քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ չի փոխելու։ Հիմա ինչ, մենք պետք է նստենք, սպասենք, թե կարող է վաղը չէ միսոն ինչ-որ զարգացումը լինի Ռուսաստանում, Ադրբեջանում կամ Թուրքիայում, այդրանից հետո լավ կլինի, մենք էլ կսկսենք այս մեր քաղաքականությունը արդյուն կտան, ամենևին ոչ։ Այ հենց նոր ծրագրերով հանդես գալը, նոր նախաձեռնություններով հանդես գալը, որոնք միտված են խաղաղության մեր տեսանկյունի, մեր տեսակետի հիմնավորմանը և մեր խոցելիության նվազմանը, մեր անվտանգային մակարդակի բարձրացմանը դրված են մեր արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Խաղաղության խաչմերուկը դրա ցայտուն վկայությունն է, որը ողջունվեց բոլորի կողմից, այդ թվում մեր հարևաններից ամենախոշորներից մեկի Իրանի, բայց Ադրբեջանը ամեն ինչ անում, ասես որ ստացման չկա, եւ իմիջայելոց մոտակա մի շաբաթ Ադրբեջանում բավականին անակնկալ է սպասվում խաղաղության խաչմերուկի առումով Բրյուսելում։ Այս կապակցությամբ ուզում եմ ասեմ, որ մենք կառուցում ենք այն հանձնարարականները, այն քաղաքականությունը, որ մենք իրականացնում ենք, կառուցում ենք, այո, այն հավատամքի հիման վրա, այն իդեալների վրա, որ Հայաստանի կառավարության գլխավոր գերագույն նպատակը դա Հայաստանի անվտանգությունը եւ ժողովրդի բարեկեցության բարձրացումը, բայց հաշվառելով իրողությունները, նույն մեր եվրոպացի գործների հետ, որ մենք խոսում ենք, եւ օրինակ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, հա, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում ենք, ասում ենք, Ռուսաստանը մեր գլխավոր շուկան է, Ռուսաստանից մենք ստանում ենք մեր էներգակիրների հսկայական մասը, 80-90%-ը, եթե ոչ ավելին, կոնկրետ թվերը չեմ հիշում, եւ այս իրավունքները մենք չենք կարող հաշվի չառնել։ Վերջիվերջո ես իմ կրթության այն բովանդակային մասը ստացել եմ Մոսկվայում, դիվանագիտական ակադեմիայում, եւ ռուսական մշակույթի կարող ասեմ կրողներից մեկն եմ, հա, այն գրքերը, երբ որ պատանակության ժամանակ կարդացել եմ այն դասական գրքերը, դա բոլորը ռուսերենով եմ կարդացել, սա իմ մեջ տպավորմանա թողել, բայց այսօրվա վերաբերմունքը, որ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի կողմից, սրա մասին շատ է խոսվել, եւ վարչապետ եւ արտգործնախարարները եւ խորհրդարանի մեր գործընկերներն են խոսել, ես չեմ ուզում դրանց կոնկրետ ամեն ինչի անդրադառնալ մանրամասներով, բայց մենք ամեն ինչ արել ենք, ու ես ինքս լինելով Հաագայում դեսպան քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ, ես ամեն ինչ արել եմ, որպեսի այդ համագործակցության դաշնակցային հարաբերությունները պահպանվեն։ Եվ մի քանի անգամ նույն Լավրովը իմ ղեկավարներին դրա մասին ասել է, որ Հաագայում բավականին շատ գործընկերային աջակցող բաներ ունենք, համագործակցություն ունենք, օրինակ քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության շրջանակներում, կամ ԵԱՏՄ-ի մասով, կամ ՀԱՊԿ-ի մասով եւ այլն, բայց ի՞նչ եղավ ՀԱՊԿ-ի հետ։ Մենք ենք մեղավոր, որ ՀԱՊԿ-ն չեկավ կամ ձեռնպահ մնաց ընդհանրապես արձանգելուց մեր խնդրանքին, բայց գիտեք հայտարարությունները փուչ, որ ՀԱՊԿ-ի առաքելությունը պատրաստ է տեղակայվել Հայաստանի սահմանին։ Այս հարցերը, որ ես տալիս եմ ռուս գործընկերներին, նրանք ասում են, դե մենք չգիտենք Մոսկվայում քիայ այդ որոշումը կայացվել տենց արձագանքելու։ Ինչ նշանակում է, իրանց քնթիր կա։ Իրանց մոտ Մոսկվայում քնթիր կա։ Իրանք էլ չգիտեն, այսինքն ո՞նց արձագանք, ինչի ՀԱՊԿ-ն չա, ինչի Ռուսաստանը չարձակեց ռազմական օգնության մեր խնդրանքին։ Հա՞։ Զուտ հրապարակային հայտարարություններով նույն Մաշա Զախարովայի, որ մենք պատրաստ ենք տեղակայել, մենք պատրաստ ենք օգնել եւ այլն, Ռուսաստանը երաշխավորն էր, հա, համաձայնությունների նոյեմբերի 9-ի։ Ինչ արեց Ռուսաստանը այդ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի իրականացման համար սկսած դեկտեմբերից 2020 թվականի։ Ոչինչ։ Ոչինչ չարվեց, այսինքն մենք ենք մեղավոր, Ռուսաստանը ոչ մի բան չի արել, կամ այն նարատիվը, որ ասում են Հայաստանը ճանաչեց Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մեջ, իսկ դուք երբ էիք ճանաչել 2008 թվականի հուլիսին թե օգոստոսին Մեդվեդևի ստորագրած դեկլարացիան, հրճակագիրը Ալիևի հետ Բաքվում, թե Մոսկվայում էր, Բաքվում չէր, այդ քարտը բարձրացեք, ի՞նչ է գրած այնտեղ։ Մեդվեդևը, որը նաև միջնորդ էր, միջնորդ, այսինքն միջնորդ մեր նախկին նախագահի եւ Ադրբեջանի մշտական նախագահի միջև բանակցություններում, հա, որը բերեց Կազանյան գործընթացի եւ Կազանյան այդ փաստաթղթի տապալմանը վերջի վերջո։ Սա պարզապես այսքան փաստերա գործող դիվանագետի, որը արդեն 97 թվականից այս համակարգի մեջ է ու անմիջականորեն մասնակցել է տարբեր բանակցային փուլերի, տարբեր հանդիպումների եւ այլն։ Ես ինքս մնում եմ հավատացած, որ Հայաստանի շահերից է բխում Ռուսաստանի հետ հնարավորինս ջերմ, հնարավորինս կանխատեսելի, հնարավորինս փոխշահավետ համագործակցության շարունակումը։ Ես ինքս որպես ԵՄ-ի Հայաստանի դեսպան, Բելգիայի Հայաստանի դեսպան, դա ամեն ինչ անում եմ։ Բայց ինչ,
այո, բայց պատասխան, մենք տեսնում ենք, որ ավելի աճում է այդ ավելի ամրապնդվում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները եւ այս հարավային Կովկասում ամենայն դեպս մենք տեսնում ենք ծերտ համագործակցություն Հայաստան, Ռուսաստան եւ Թուրքիայի միջեւ։ Եվ պարոն դեսպան, հիմա խոսենք հայ-ադրբեջանական խաղաբանակցությունների եվրոպական հարթակի մասին։ Թվում է, թե Ալիևը մտադիր չէ վերադառնալ բրյուսելյան հարթակ եւ շարունակել բանակցությունները Բրյուսելի միջնորդությամբ։ Ինչ ակնկալիքներ կան այս հարցում։ Ալիևը մերժում է նաև ամերիկյան հարթակը, գերադասում է առանց միջնորդների բանակցությունները։ Ինչպես են մեկնաբանում եվրոպացիները Ադրբեջանի նախագահի այս համառությունը եւ այն փաստը, որ նա մերժելով արևմտյան միջնորդությունը որոշակի առումով անում է այն, ինչ ռուսներն են ցանկանում, այդպես չէ, այն է խափանել արևմտյան միջնորդությունը։ Խնդրեմ,
նպատակը խափանել ընդհանրապես խաղաղ գործընթացը եւ միջնորդությունները սրանք տակտիկական քայլեր են իրականում, հա։ Դուք ասում եք ուղիղ բանակցել, մենք ստացել ենք այլ երկրներից եվրոպական եւ ոչ եվրոպական առաջարկություններ, որ ադրբեջանցիք իրանց դիմել են, որպեսզի հրավիրեն մեզ եւ ադրբեջանցիներին բանակցությունների։ Խնդիրը հարթակների վայրերի մեջ չի, խնդիրը քաղաքական կամքի մեջ է։ Արդյոք Ադրբեջանը լուրջ է իր մտահոգության կամ հայտարարության մեջ խնդրելու խաղաղության պայմանագիր։ Այն վերլուծությունը, որ հատկապես Ալիևի վերջին հարցազրույցից հետո, որ չենք չի ուզում դա։ Այս այսպես կոչված խորհրդարանական ընտրությունը, նախագահական խորհրդից տարբերություն չկա այնտեղ իրականում, ընտրությունները այդ հետաձգման կամ տապալման տակտիկական քայլերից մեկն են, հա։ Մենք բանակցել ենք տեքստ, որից որոշակի ձևակերպումներ, որ նախարարը բաց ասաց նրա մասին իր ասուլիսում, փաստացի ոչ թե հետընթաց, գիտեք, ջնջել են այդ կետերը, ասում են պետք չի մեզ քարտեզների մասը նախարարը օրինակ հրապարակեց, հա, Շառլ Միշելի բանի մասով։ Մենք ամենայն անկեղծությամբ Մենք ամենայն անկեղծությամբ ներգրավեցինք Շարլ Միշելի նախաձեռնած բանակցային գործընթացի մեջ։ Ինչ արեց Ադրբեջանը, ներգրավեց եւ խախտեց ամեն համաձայնություն, դա գերիների վերաբերյալ, հումանիտար հարցերի վերաբերյալ, Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ, որոնք Շարլ Միշելի միջնորդությամբ ձեռք էին բերվել եւ հայտարարվել էին Շարլ Միշելի կողմից։ Բոլորը, այդ թվում Ալմատիի հրճակագրով ճանաչելուց միմյանց սահմանները, բոլորը խախտվել են առանց զրո հետևանքով։ Հենց սա պատճառ, որ Ալիևը Շարլ Միշելի այդ հայտնի, այսպես կոչված ասուլիսը, ավելի շատ մոնոլոգը արեց Շարլ Միշելի հայտարարությունից հետո, որ ես պատրաստվում եմ մասնակցել եվրոպական խորհրդանոց ընտրություններին եւ հուլիսին լքելու եմ այս պաշտոնը։ Այսինքն այդ հայտարարությունը ըստ էքսպերտների Ալիևին բերեց մի իրավիճակի, որ ինքը իրան հիմա ձերբազատված է զգում այդ պարտավորություններից։ Ասմայլ ինչ սա պատճ դրանց հետ։ Եվ մի շատ կարևոր բան, մենք հիմա եվրոպական գործընկերներից ստանում ենք հավաստիացումներ, որ քանի որ Շարլ Միշելը ստացել է աջակցությունը ԵՄ-ի անդամ բոլոր երկրների շարունակել իր այդ միջնորդական ջանքերը, փոփոխությունը Շարլ Միշելի չի անդրադառնալու Եվրամիության միջնորդության վրա եւ Շարլ Միշելի հաջորդը ունենալու է նույն մանդատը շարունակելու այն հիմքի վրա, որը թողնելու է Շարլ Միշելը այդ միջնորդությունը շարունակելու։ Սա անկյունակարային բան է եւ սկսում եմ Եվրամիության նաեւ, գիտեք, հեղինակության հարցն է, արդյոք իրանք վերջի վերջո բերելու են Ալիևին կառուցողական դաշտ, թե շարունակելու են թույլ տալ, որպեսզի Ալիևը վերածվի Սադամ Հուսեյնի արդեն պոտենցիալ վտանգներով ֆիզիկական պոտենցիալ վտանգներով Եվրամիության եւ իր այլ գործընկերների համար։
Պարոն Դեսպան, եթե կարելի է նաև այս մասին խոսենք, Հայաստանի տարածքով դեպի Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան երկաթուղային եւ ավտոճանապարհների կառուցման մասին, տրանսպորտային հաղորդակցության այս ուղիների կառուցման հարցում, բացի Ադրբեջանից, գիտենք, որ Թուրքիան է շահագրգիր ու նաև Ռուսաստանը, սակայն Ռուսաստանին այս ճանապարհները ենթարկվում են ոչ միայն իբրև տրանսպորտային հաղորդակցության միջոց, այլ նաև Հարավային Կովկասում իր վերահսկողությունը պահպանելու լծակ։ Սրան դեմ են Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները։ Մենք տեսնում ենք մեծ հետաքրքրություն Հայաստանի հարավային շրջանների նկատմամբ, այստեղ նույնպես բարդ իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանի համար։ Ինչ որն է ելքը, ինչ պետք է լինի։
Ելքը աշխատանքը։ Միակ ելքը հետևողական աշխատանքն է, որպեսզի մեր ինքնիշխանությունը, այդ թվում այդ ճանապարհների կապողների վերաբերյալ, մենք կարողանանք պահպանել ու ամրապնդել։ Ելքը սա է, միակ ելքը դա է։ Հիմա ինչ ձևով դա կլինի, դա կլինի Սյունիքում ռազմական ներկայությունը մեր ավելի ամրապնդելու, գտնելու որոշակի մեխանիզմներ միջազգային փորձը հաշվի առնելով կապողների համար, Դա արդեն տակտիկական մարտավարական հարցեր են, բայց կարծում եմ մի բան հստակ է, որ մենք որևիցե նպատակ չունենք զիջելու մեր ինքնիշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության որևիցե սանտիմետրի նկատմամբ, այդ թվում կարևոր կապուղիների, որոնք կարող են նաև հետաքրքրություն ներկայացնում մեր գործընկերների եւ այս պահին ոչ գործընկերների համար։ Սա բավականին հստակ է, որ Սյունիքով անցնող ճանապարհները խաղաղության խաչմերուկի բաղկացուցիչ մաս են։ Մեր նպատակ խաղաղության խաչմերուկը, այդ խաղաղության խաչմերուկը մեր տեսլականն է տարածաշրջանի եւ Հայաստանի դերակատարության այդ տարածաշրջանում, Հայաստանի ապագայի այդ տարածաշրջանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն դերակատարները, որոնք դուք նշեցիք, հա, Եվրոպական միությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Եվրոպական այլ երկրները, որոնք սատարում են Սյունիքի դիմակայության բարձրացմանը, այստեղ հստակ է, այս հարցում մենք ունենք դաշնակիցներ։ Սա հստակ է։ Այդ կոնկրետ հարցում ունենք դաշնակիցներ եւ մեր ինքնիշխանության պահպանումը բխում է ոչ միայն արտատարածաշրջանային ուժերի, երկրների, խաղացողների շահերից, այլև հենց տարածաշրջանի, որի թվում է մեր հարևան եւ բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։
Պարոն Դեսպան, ԵԽԽ-ն որոշեց չվավերացնել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունը։ Կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանի փաստորեն հեռացրել են ԵԽԽՎ-ից, ինչպես կբացատրեք այս ԵԽԽՎ-ի այս որոշումը, խնդրեմ։
Ադրբեջան, այո, դուք իրավացիք, Ադրբեջանի պատվիրակությանը, խորհրդարանի պատվիրակությանը ԵԽԽՎ-ում հերացրել են, վտարել են, բայց դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանն են վտարել Եվրախորհրդից, երեք կարտացի, որ Ադրբեջանն է քննարկում դուրս գալը։ Սա իհարկե կբերի Ադրբեջանում ռեպրեսիաների մեծացմանը, եւ դրա մասին են խոսում նաեւ ադրբեջանցի հենց այսպես կոչված բաները, իրավապաշտպանները, որոնք դեռևս Բաքվում են, եւ այս արմավիզում ցիտեմ մեջբերեմ Նիլս Մյուժնիկսին, որը նախորդ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների նախորդ հանձնակատարն էր, որ 2013 թվականին 11 տարի առաջ ասաց, որ բոլոր իմ գործընկերները Ադրբեջանում կամ բանտում են կամ փախել են երկրից։ Դա 11 տարի առաջ էր, հա, եւ որոշակի իհարկե արձագանքա Ադրբեջանի այդ ամբարտավան պահվածքի, ոչ միայն Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի մասով, այլև ներսում այդ ռեպրեսիաների, եւ որոշակի արդեն առաջի պատժամիջոցն է, կարելի ասել, Ադրբեջանի նկատմամբ առաջի պատժամիջոցն Ադրբեջանի նկատմամբ, որը կարող է շարունակությունը կարող է չունենա, չես կարող, որտեղ օրինակ մեծամասնությունը հարկավոր, նույն Եվրամիության առումով ասում են պատժամիջոցն է, ես ինքս դրանց ճակատագովներից եմ, բայց հարկավոր է միասնականություն 27 երկրների միջև, հա, բայց սա առաջին ծիծեռնակներն են, այդ արդեն խոսքից գործի անցնելու առաջին ծիծեռնակներն են, եւ ես ուզում եմ նկատել մի կարեւոր հանգամանք, այդ պատվիրակության բոլոր անդամները Ադրբեջանի, Ադրբեջանի այսպես կոչված խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներ են, որոնք մեկ տարի առաջ, մարտին անցյալ տարվա, մի հայտարարություն են ընդունել, որտեղ բոլոր հայերին Եվրոպայում բնակվող որակել են որպես Եվրոպայի քաղցկեղային ուռուցք։ Ադա դերևս Ադրբեջանի խորհրդարանի կայքում տեղադրված է այդ հայտարարությունը։ Վերջին անգամ ես ինչ-որ էթնիկ խումբ Եվրոպայում որակվել էր որպես քաղցկեղային ուռուցք, դա նացիստական Գերմանիայի ժամանակներն էին։ Եվ մինչև մինչև այդ երկու օր առաջվա որոշումը, որևիցե հետևանք իրանք չունեին դրա մասով։ Սակայն արձագանք էր, պատասխանեմ ուղի ձեր հարցին, այո, սա արձագանք էր Ադրբեջանի այդ ագրեսիվ քաղաքականության, Ադրբեջանում բռնաճնշումների, ռեպրեսիաների, եւ մեր համար, Հայաստանի համար ինչով էր կարեւոր, որ որոշման հիմնավորման մեջ ուղիղ տեքստով գրված էր Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումը։
Պաստորեն, Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտությունը այլևս արդյունավետ չէ համենայն դեպս ԵԽԽՎ-ում, եւ մենք տեսնում ենք, որ ընտրությունից առաջ Ալիևը սկսել է ձերբակալել ընդդիմադիր լրագրողներին, ընդդիմադիրներին ընդհանրապես, ես իսկ դա լուրջ խնդիրներ է ստեղծելու, այլ ավելի մեծ խնդիրներ է ստեղծելու Ալիևի վերընտրության լեգիտիմության ճանաչման հարցում, այդպես է թե ոչ։
Գիտեք, դուք ես փորձա, ես կրթության միջազգայնակետ եմ, բայց հաշվի առնելով իմ կարգավիճակը որպես Հայաստանի դեսպանի, ես չեմ կարող հիմա կանխատեսումներ անեմ, դարձնել կստեղծի թե ոչ, այլ հարց, ես աշխատելու եմ այդ ուղությամբ թե չէ, պարզապես դրան չեմ կարող ձեզ պատասխանել, բայց հստակա, որ այսպես կոչված արտընտրություններից հետո եւ դրանց պարտավորությունն, ասեն, Եվրախորհրդանի չհրա, Եվրախորհրդարանի նույնիսկ պատգամավորներին չհրավիրելը, եւ Եվրախորհրդին չհրավիրելը, դա հետևանքներ է ունենալու։ Ինչ աստիճանի, չեմ կարող ասել, եթե Ալիևը, այսինքն հիմա խոսեմ որպես միջազգայինագետ, այդ քայլերով միգուցե Ալիևը նաեւ փորձում է sense ասեմ գնալ այն ճանապարհով, որով անցել են բազմաթիվ բռնապետեր այլ նավթային երկրներում, նավթով եւ գազով հարուստ երկրներում պաշարներով, աստված իր այդ, ես իրան հաջողություն եմ մաղթում, ու շատ լավ է, եթե տենց լինի։
Բարո դեսպան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ ձեզ ցանկանում եմ մեծ հաջողություններ Հայաստանի ծառայելու ձեր այս կարևոր աշխատանքում։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։
Լավ եք, ստեսություն։
ավարտեցինք կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։